Bakka bu'oonni paartii koongireesii federaal oromoo godina wallaggaa ba'aa aanaalee diggaaf nuqumbaa keessatti miseensota isaanii waliin mari'achuudhaaf eeyyama gaafatanii kan dhorkaman ta'uu raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchitoonni aanaalee lamaanis deebii kennanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Alamuu Ulumaa bakka bu'aa paartii koongireesii federaalistii oromoo KFO aanaa diggaati. Dilbata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25 bara 2011 miseensotaaf koree KFO aanichaa waliin marii taasisuuf waan goone jedhan akkasitti ibsu.
Kanaa barreessineeti bulchiinsa aanaa diggaatiif jennee koreen KFO akka aanaa diggaatti walga'ii waan qabnuuf miseensa keessa wajjin mari'achuu waan baratannuuf akka irratti nuuf hirmaatu jennee qaamota hundumaatiif gargalcha goonee nageenyaafis waajjira poolisii geessinee qaama kamiin iyyuu hin kabachiifna rakkoon tokkoon jiruu nuun jedhee nu harkaa fudhattee ishee deemi gaafa sana. Kun egaa gaaffii 19 dafnoodha dafnoo facaasa oroobii oolanii kan isaan waamanii sinii beekamtii hin qabdanii ayyamas hin qabdaniinaan ayyama kamnaa kun waddama jira akka Itoophiyaatti kamna malee akka intiniitti miti bira jira natti kun raawwatee hin danda'amu jedhaniiti bulchaanaa hin dhiigne.
Aanaan Oromoo Nuqumbaattis eeyyama miseensota isaanii waliin dubbachuu dhorkatamuu kan dubbatan miseensa koree hojii raawwachiistuu KFO aanichaa barsiisaa Taaddasaa Hordofaati.
Nama gara biraatti geesse utuu hin taane gaafa 15 alaa barreessee mallattoo kootiin anatu geesse bakka bu'aadha waan hin ta'e. Galagalcha isaa immoo dhimma nageenyaa aanaatiif hin laattee isa sadaffaa immoo addisa poolisiitiif hin laatte. Rakkinan qabuna jecha afaan isaati kun. Rakkinan qabunaan jedhee ka'ee adda deebinee isaan galmanuu eeyyamuu baatan iyyuu waajjira keenyatti geggeessine garuu galmanuu dhoowwataniiru.
Bulchaan aanaa diggaa obbo Biraanuu Asaffaa komii eeyyama dhorkachuu ilaalchisee yommuu deebii kennan akkas jedhani jiru.
Yeroo ammaa keessatti fakkii deemanii jiru rakkoon duulama filadhaa geggeessuun sadarkaa kana keessa hin jirru har'a. Namni immoo miseensisaa walitti qabatee dubbisuudhaaf namichaan keessa tokko hin jiru garuu duulama filadhaatti galamee mobilaayizeeshinii uummataa inni geggeessaa hin jiru. Yeroo isaan eeggamne yeroo eegetti qottaa waliin hojjennaa kan jedhu ni adda baane malee dhorkachuu irra karaa ta'ee
isaan kan jedhani miseensotuma keenya argannee duukaa dubbachuudhaaf malee duulanu filadhaa geggeessuudhaaf miti. Kan aanaa diggaatti argamnee gaafannee isuma nuun eeyyamne miseensotuma keenya argannee hojjanii mari'achuudha kan jedhan.
Laakki hooggansa dabalatee uummata bal'aa walii galaa waan maadhanii kunillee hin danda'amu.
Bulchaan aanaa Oromoo Nuqumbaa obbo Aggaarii Deettis gama isaaniitiin komiin bakka bu'aan KFO aanichaa dhiyeessan sirrii mitii jedhan waan ta'e jedhanis ibsanii jiru.
Nullee aanaan turre leenjirra turre galma eeyyamaniiruu fi miseensumti isaanii hin baane kun kan dabraa uumuu ta'e malee wantoota horkatamus hin jiru mari'atanii walii walitti dhufanii marii uummataa geggeessuu walitti barsiisuu hin jiru goorijistaanis waamanii uummanni hin baane koreen dhufe koreen immoo waajjira isaaniitti geggeeffatanii rakkoon irra geessimmoo hin jiru dhiibbaan godhamus hin jiru.
Bakka bu'ootni KFO aanolee lamaanii garuu waan bulchitootni jedhaniif waan ta'e garaagaraa jechuun dubbatu.
Hin sodaanne jedhe maal sodaattu isin meeshaa qabdu qalamaa fi waraqaa malee waan qabnu maaliif sodaattin jedheen. Ijoollee qeerroo sodaanne yoo isaan akka hin taane waa dubbatanii jedhu. Ijoollee qeerroon yootiin karaa hin taane itti dhuftanii waa qabsiistan irraan kanas akka mala keessanii ijoolleen qeerroon hin dubbatan lafaa kaa'anii akkasittiin hin dubbatan yootu qaman irraan kanasee hin dhoowwanne jedhu akkasittiin taakoo. Jirma nuuf galana kani.
Kan amma kan jedhani miseensota isaanii wajjin haasawuu hin dhorkanne. Kanneen duula nuuf ladhaa geggeessuudhaaf uumu jedhu.
Mariidha malee kan barbaanne duula nuuf ladhaa miti kana kaafneerraa akkasitti miti yaaduma marii kaafne yaaduma yeroo kana walii wajjin kaanee wajjin mari'annanne. Nu waamuu immoo hundideen waggaa tokko amma nuyi fidne kana gaaf tokko nu waamanii nu marii fidne isaan yeroo dhageenyi biyya kana keessaa badellee yeroo rakkoo haala darbe keessatti akka aanaa kanaatti kan kabachiisaa ture nuyiidha. Ijoolleen akka isaan nagaa eegan godhe hiriira yeroo sana ta'e irratti rakkoon akka nama tokkotti kan hunde kan godhe paartii dhuma nuyi bakka buunee jirru kana ture kan yeroo sana geggeessaa ture isaanu beeku.
Bulchitootni aanaa diggaa fi Nuqumbaa kanarrattis deebii kennanii jiru.
Amma sa'aatii har'aa kanatti Oromoo qophoofuun paartii siyaasaa hedduminaan lakkaa'in immoo akka paartiiwwan dimokiraatawaa ta'anitti ta'e akka mootummaatti dhimma barbaachisoo miti. Sagalee uummata Oromoo ciccuruu hin qabne illee kan deemaa jiru waan ta'eef paartiiwwan walitti dhufnee ijaarnee adda tokko uumnee uummata keenya ijaaruu ni qabna. Amma adda waliin dhufuuf erga hin baay'atti garuu uummata guddaa jirsuun qabnu dha jennee nuun qabsiine jechuu
dha. Rakkoo qaba ture isaan miseensota isaanii yoo argatanii wajjinii naasaan alamma jiruun.
Miseensa isaanii hin daangeessine gara ammallee. Laakki uummata garuu sosocha guddaa gaggeessuu hin danda'amu. Uummata guddaa gaggeessuu hin danda'amu. Uummata bal'aa waamnee mariisina kan jiru sun yeroo isaa kan eeggate miti.
Sanbata fi namni gaawaajjifamee dhimma lafa hin banuun nama rakkisuu danda'a garuu kuni maaltu barbaadamee kan jedhu. Kilifni dubbatamuu irra jiraata malee dhiibbaan irra ga'uuf deemamus hin jiraatu. Dhiibbaan irra ga'uun qabu kuni dorkaniiru kan jedhan egaa xalaadhaanis nan qaqqabne. Walammaammee kutti immoo ani yeroo sana odeeffannoon qabu nama waamanii turanii garuu hawaasni hin baane hin geggeessiin hafaniidha malee galma dorkanne kan jedhu sana hin qabu eeyyamanii keessa waajjirri bulchiinsa galu.
Gama biraan bakka bu'aan KFO aanaa haroo Limmoo obbo Moosaa Shifarraa dhiptata dheengaddaa qabamuu ilmi isaanii Jammaraa jedhamu kan dubbate.
Nama hunduma ta'anii dhufan ittisuma raayyaa biyyaadha. Inni kaan immoo dhufee maatii naannaa kan jiru walumatti qabee guuree ta'e warra naga jiran immoo iddoo dallaa yookiin immoo iddoo lafti isaa argatanii xiqqoo dallaa manarraa hiituudha waan ta'eef iddoo lafti rakkanii argatanii erga kanaa booda immoo sibiilichanii itti qabbaban isa qabatanii erga isa qabanii immoo manaatti wal deebi'anii bakka wayaa uffata itti kennaa jedhanii maatii dhaan uffata harkaa fuudhanii isa kaan immoo kallatti gaddaatti dhiisanii gadi gara eebantu kan jedhamutti gadi ka'anii amma ammaatti immoo eessa akka isaan geessanii bakka kam akka isaan geessanii hin dhabne bakka aanaa hin gashii.
Maal gootan jedhan? Maaliif qaban?
Ati shiftaadha qawwee fidii shugguttii fidii qawwee fidii ati hundaa'uunee abaa'oo iddoo abaa'oon jirus ittiin jedhanii gosa kanaatti isaan qaban.
Tole beeku isaan iddoo waan isaan jedhan gaafatan kana.
Lachiisa wanta isaan gaafatan kana inni harkaa hin qabu.
Bulchaan aanichaa obbo Waggaariin kan irratti deebii kennanii jiru.
Kan hubannoo isaan qabu namni Moosaa Shifarraadhaan akka jedhame gabaasa isaan qabu. Yaadira poolisii irraa kan akkasii jiraate nan qulqulleessa garuu amma ani beekutti maqaa dhaabaatiin namni hidhame hin jiru as keessatti. Badii kan biraatti hidhaman hin beeku garuma Moosaa namni hidhamu hidhamuuf dhiisuu isaan qulqulleeffanne.
Obbo Moosaan eessatti akka hidhamanii fi haala akkamii irratti akka argaman maatiin isaanii kan hin beekne ta'uu fi qaamni mootummaa odeeffannoo guutuu kenneef akka hin jirredha kan Jammaraan dubbatu. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.